Planificar e crear las maquetas. O esbozo. Colle un papel e fai un pequeno debuxo do produto final. Lembra que é un traballo en equipo onde cada persoa pode facer uso das súas habilidades e destrezas. A base. Escolla a base. Pode ser un frasco, como o exemplo que viches na fase anterior. Se prefires outro material, tamén podes usalo como unha caixa de cartón ou unha botella. Prioriza o uso de material de refugallo. Os elementos clave. Agora fai unha listaxe dos elementos representativos do ecosistema que ide recrear. Os máis empregados serán elementos naturais e de flora, e se o vedes apropiado para a maqueta, podedes usar elementos de fauna. Podes utilizar miniaturas, elementos naturais, plastilina, arxila, impresións en papel ou cartolina de diferentes especies, debuxos creados por vós, impresións en 3D. A montaxe. É un momento de colocar todos os elementos e darlle forma ao ecosistema. A parte creativa e o traballo en equipo seguro que darán os seus froitos.